ما خفت الا على هدايا، بتنجو دخلوا لي هدايا بالصراحه.